Allt fyrir takkokvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Forstjóri og varaformaður stjórnar Play fara fyrir hópi sem vill gera yfirtöku tilbúði flugfélagið. Þeir vilja skila inn íslensku flugrekstrarleyfi og gera út frá möltu. Formaður landssambands lögreglumanna segir mikilvægt að yfirvöld sendi skýr skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki að öðrum kosti veigri fólk sér við því að ganga til liðs við lögregluna. Stjórnvöld fimm ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Forsætisráðherra segir ekki koma til greina að fresta afgreiðslu frumvarps hækkun veiðigjalds til að liðka fyrir þinglokum og lögreglan á Austurlandi naut í dag aðstoðar sprengjusérfræðinga við flutning og eyðingu sprengiefnis sem fannst í gömlu húsi á Seyðisfirði. Tveir stærstu hlutavar Play vilja gera yfirtöku tilboði í alla hluti flugfélagsins og afskrá það af hlutabréfamarkaði. Tilboðið á að hljóða upp á eina krónu á hlut sem nærri fjórðungi yfir markaðsvirði hlutabréfafélagsins í dag.
Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, fer fyrir yfirtökuhópnum ásamt varaformanni stjórnar. Hópurinn þarf að skila inn tilboði eða falla frá áformunum innan fjögurra vikna.
Við skulum nú gera það fyrir að hérna það verði af tilboðinu þá eftir hérna að fóða vikur. Þá tökum við hérna tími þar sem að hérna hluthafar munu hafa svolítið tíma til þess að ákveða sig. Þannig að það mun taka svolítið fram eftir sumri, svona tæknilega úrvinnslan úr þessu.
Unnið að fjármögnun yfirtöku félagsins. Player skráða markað og því eru áformum yfirtöku tilkynningaskild.
Þannig að hérna við gátum ekki lengi vera að bisast með þessi áform okkar á þess að þau kæmu fram. Þannig að við höfum mjög lítið rætt við hluthafa eða aðra hluthafa en þá þannig að það samtal sem sagt hefst þá núna.
Gangi áformin eftir verður flugi til Norður Ameríku hætt frá með október og áfangastöðum í Norður Evrópu fækkað. Fjórar vélar félagsins koma til með að fljúga til og frá Íslandi, engum til sólarlanda. Yfirtökuhópurinn vill skila íslensku flugrekstrarleyfi Play og fljúga undir maltnesku leyfi. Einar segir það ekki eiga eftir að hafa áhrif á kjör áhafna. Nýbúið sé að gera kjarasamning við flugmenn og flugliða sem áfram muni gilda. Aftur á móti megi búast við samdrætti í rekstri félagsins hér á landi. Einar segir farþega ekki eiga eftir að finna fyrir breytingum.
Þó að hérna vélarnar verða í sjálfu sér skráðar á maltneska flugrekstrarleyfi þá er það bara tæknilegs eðlis. Það verða sem gerðar út hérðan, þetta bara sömu flugurarnar, það verða bara í sömu litunum, sömu áhafnirnar. Viðskiptavinir okkar eiga ekki að finna neitt mun á þjónustunni eða í rauninni vörunni sem við erum að selja.
Saði Einar Örn Ólafsson, Greta Þór Sigurðsson tók saman, nánar verður fjallaði málið síðar í speglinum. Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna, vill að yfirvöld sendi frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki. Hópur manna mætti á heimili lögreglumanns í Reykjavík helgina og hafði í hótunum við hann, vopnaðir hnífum. Lögreglumaðurinn starfar við umferðareftilit og hafði fengið ítrekkaðar hótanir vegna starfsins.
Hann er löngu búinn að taka sig úr þjóðskrá af óta við að einhverju viti hvar hann á heima, hann komi öryggiskerfi og þetta er bara orðið skelfur og verilíki lögreglumanna og hann til dæmis skilur ekkert hvernig í ósköpunum vissu þessir menn hvar ég átti heima. En hann var svo sem búin að heyra það er búið að ganga af einhverju netmiðlum hjá þessum hópi, þú veist, lögreglunúmerið hans og hver hann er og hvar hann er heima.
Fjölnir segir útlit fyrir að fólk sé óhrættara við að hóta lögreglumönnum og að ganga lengra í þeim efnum. Harðar þurfa að taka á málum því að öðrum kosti veiri fólk sér við að ganga til þess við lögregluna.
Svo hótunum að það vilji helst engin veri í lögreglunni, að það sé bara orðið og hættulegt og viljið ekki leggja það á þig. Þannig að það er svona tilgangurinn með þessu. Þetta er auðvitað bara fólkinn sem hótunum sem lögreglumanni sem vil bara fá að vera í friði með sín afbrot.
Saði Fjölnir Sæmundsson. Sprengjusérfræðingar frá sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðu lögregluna á Austurlandi í dag við að fjarlæga og eyða sprengiefni sem fannst á háalofti í gömlu húsi við Hafnargötu á Seyðisfirði.
Nýir eigundur hússins fundu sprengiefnið við tiltækt í geymslu og gerðu lögreglu viðvart. Hjalti Bergmann Axelsson, aðstoðar yfir lögregluþjótti og lögreglunni á Austurlandi, segir ekki vitað hvað efnið sé gamalt eða hvaðan það komi.
Já, það umbúðuna báruðu með sér að væri nítroglýsirinn í þessu efni sem þarna var. Þannig að það var raunlítið annan en gera en að tryggja rauninni stöðuna og hérna bregðast við með þeim varóðar ástöðunum sem voru gerðar. Og hérna, þannig er ekki hætt af þessu.
Hefur það einhver hugmynd hvað efni hefur legið lengi hérna í þessu húsi?
Nei, við vitum það ekki, en umbúðir og annað svona berað með sér þetta sé mjög gamalt og jafnvel tuga ára gamalt. En við vitum ekki síðan hvenar, því miður.
Og ekkert vitað um uppruna?
Nei, það eru, eins og við segja, nýjir húsráðendur og sagan hann á bakveg þetta í þessari geymslu sem þetta fannst þér ekki þekkt.
Sagði Hjalti Bergmann í samtali við Hjalta Stefánsson. Sprengiefnið var flutt með kerru í námu ofan við bæinn þar sem það var sprengt.
Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók þennan pistil saman. Stjórnvöld fimm ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Þeir Itamar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra landsins, fá heldur ekki að koma til ríkjana sem eru Bretland, Ástralía, Kanada, Nýja-Sjáland og Noregur. Ráðherrarnir hafa verið ötulir talsmenn hertra hernaðaraðgerða Ísraelsers á Gaza og hafa ítrekað komið í veg fyrir að ísraelsk stjórnvöld samþykki vopnahlé með því að hóta að segja sig úr ríkisstjórninni. Forsætisráðherra segir það ekki koma til greina að fresta afgreiðslu frumvarps um hækkun veiðigjalds, jafnvel þótt málið sitji í þingmönnum stjórnarandstöðunar. Þinglok hefði átt að vera í þessari viku samkvæmt starfsáætlun Alþingis, en eru flest öll mál ríkisstjórnarinnar ósamþykkt og fyrir helgi var starfsáætlun þingsins felldur gildi. Því alls óvíst hvenar þingstörfum líkur. Kristrún Frostadóttir segir frumvarp hækkun veiðigjaldsins helsta ástæðingarsteinin.
Ég held að allir sem hafa fylgst með fréttum að þinginu áttu sig á því að veiðigjöldin eru umdeilt mál. Ekki endilega meðal þjóðarinnar en inn á þinginu og það hefur verið þrýstingur frá minnihlutanum að reyna að hægja á því máli helst stöðva það mál. Það kemur ekki til greina af okkar hálfu.
Lögð sé áhersla á að klára málið fyrir sumafrí og sama gildum frumvarpum strandveðar, gaksa í eignarhaldi í sjávarútvegi, sameiningu sýslumannsembætta og bókun 35, forgangsréttar ákvæði Evrópuréttar. En hvenær verða þá þinglok?
Nú þurfum við auðvitað þinglóksformenn bara að halda áfram að sitja við samningaborðið. Við erum með stór pólitísk mál, umbótamál sem hafa beðið lengi og ég veit að þjóðin vill sjá fara í gegn.
Sagði forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir. Leikskólar heiti Pottar og upphitun fótboltavallarins á Ísafirði er meðal þess sem fiskeldis sjóður styrkir í ár. Sveitarstjórar á Vestfjörðum vilja leggja niður sjóðin og hækka hlutan sem rennur til sveitarfélagana.
Sjö sveitarfélög á Austurlandi og Vestfjörðum fá 465 miljónir úr fiskeldissjóði í ár. Tveir þriðju af eldisgjaldi fiskeldisfyrirtækjana renna í ríkissjóð en þriðjungur í fiskeldissjóð. Fjarðabyggð fer mest úthlutað eða 134,5 miljón. Rúmar 285 miljónir rennar til sveitarfélaga á Vestfjörðum en tæplega 180 miljónir fara austur á land. Fyrirkomulagið hefur sætt gagnrýni sveitarfélaga þar sem fiskeldi er stundað.
Við viljum að þessi sjóðu veri lagður niður og fjármagnið sem kemur af eldisgjaldi renni beint í sveitarfélagana.
Segir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík. Gerður Björk Sveinsdóttir, sveitarstjóri í Vesturbyggð, segir mikla vinnu fara í umsóknir en aðeins helmingur þeirra fái styrk. Á Vestfjörðum sé uppsöfnuð viðhaldstörf af sögulegum ástæðum en umsóknir viðhald séu ólíklegri til að fá styrk. Stjórnvöld hafi velt upp þeirri hugmynd að skipta aflagjaldi eftir fjölda starfa í fiskeldi.
Það verða eitthvað að skipta skoðanur því að það gengur gerist en aðalmáli er að leggja sjóðin niður og hækka hlutvalli. Það er 30% af gjaldinu runni dag í fiskeldi sjóð. Það er þetta tvöfald að það, minnst okkosti.
Í ár bárust 30 umsóknir rúmlega 1,7 miljard króna. Helmingur hlaut samþykki en upphæðirnar voru skertar hlutfalslega í samræmi við fjármagn til úthlutunar. Jón Páll bendir á að sveitarfélög þurfi þá að fjármagna það sem upp á vantar.
Mér finnst að það er að taka þessu umræðu allar auðlindir og öll auðlindagjöld. Hvernig við ætlum að rukka gjald af þeim auðlendum sem eru í eigu þjóðarinnar og hvernig það rennur til næð samfélagsins sem nýtir þessa auðlendir.
Sagði Jón Páll Hreinsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Og þá er það sem öllu máli skiptir, veðrið. Austlæg eða breytil átt 3-10 metrar og stöku skúrir en bjartviðri um landið norðanvert. Gengur í austan 5-13 á morgun en 13-18 við suðuströndina. Fyrir að rigna á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bylinu 7-14 stig, hlýjast, vestan og norðanlands. Þetta er speilin, umsjón hefur Freyr Kía Gunnarsson. Í minnisblaði setts lögreglustjóra á Suðurnesjum um stöðuna og landamærunum og baráttunni gegn skipulagri glæpastarfsemi er dregin upp býsna skýr mynd af stöðinni. Það vantar menntaða lögreglumenn þar sem embættið hefur að sumuleiti lent undir í samkeppninni við önnur lögregluembætti. Við fjöllum líka þá ákvörðun Donald Trump forseta Bandaríkjanna sem sendi þjóðvarðalið og landgönguliða til að kveða niður mótmæli í Los Angeles. Ákvörðun sem á sér fá fordæmi. En fyrst verður það tíðindi af flugfélaginu Play sem bárust nú síðdegis. Það sendi frá sér tilkynningu þar sem greint var frá því að það yrði afskráð af hlutabréfamarkaði og að tveir af stærstu hlutum flugfélagsins myndu gera yfirtöku tilboð í alla hluti þess. Yfirtöku hópurinn leittur af Einari Erni Ólafssyni forstjóra og Elíasi Skúlasyni varaformanni stjórnar. Play ætlar að hætta með flug til Norður-Ameríku, fækka þeim borgum sem það flýgur til í Norður-Evrópu, skila íslenska flugrestaralefinu og fljúa í staðin undir maltnesku, leigja 6 vélar af 10 og leggja aukna áherslu á skrifstofur félagsins í Möltu og Litóen. En hvað þýða þessi tíðindi? Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, er í Svíþjóð og er á línni. Sæll Kristján.
Sæll.
Hvað þýðir þetta?
Jú, það er verið að bóða þá verulega breytingar á félaginu sem var náttúrulega stopnað í heimsvaraldrinum og hófluð þannig sem var í 2021 og ég hefur síðan þá tapað samtals 28 miljardum, það hefur verið lagðir í þetta 17 miljardar en þessi rekstur hefur ekki gengið upp og er sér sett þá svona að komin að þessum enda punkti sem er bóðað þarna ef þetta yfirtöku tilboð fyrir gegn, það er að segja, þá að draga verulegur umsóðum að kefla ykkur flugvelli og eins og þú sagðir, skila íslenska flugrestarleifinu og byrja að fljúa þá undir hinnu maltneska flugrestarleifi sem fjöxt fyrir á þessu ári, þannig að þá plegir þið þá í þarlegandi, ég er svona teknilega að segja ekki íslenskt flugfélag, þetta er maltnest og það er þá talað að fjórar flugvelar verði nýttar í íslensflug. En 6 vilja leiðar annað og flugáallunin skorin verulega niður. Í síðast uppkjöri félagsins sem að byrta á í, er náðið til fyrstu 3 mann ásins, þá nam farþega skuldin þá, ég lok mass, ég næri 9 miljardum króna og það er þá náttúrulega ljóst að það er verið að horfa til þeirra flugmiða sem hafa verið innheimtir fyrir fram og það er þá örugglega á eftir að gera upp við fjöldamarka farþega sem eiga að þá bóka far í ferði sem ekki verið að farnar. Þannig að þetta eru svona margir punktar þarna varðandi bara neytendur en svo líka bara hvað þetta þýðir bara svona fyrir íslenskan flugrestur og íslenska svona almennt að þá er þetta náttúrulega mikið bakslag.
Já, þetta íslenska flugrestarleyfi og svo fljúandir maltnesku, getur Play með einhverjum góðum rökum kalla sig íslenskt flugfélag? Er þetta eitthvað svona, forstjórinn hefur talað þetta sé bara aðalega tæknilegs eðlis en svona þið áhuga menn í þennan flugrestara geira, þið viti kannski aðeins betur, heldur en það?
Já, það er náttúrulega þannig að íslenska flugrestarleyfi verður þá ekki gildi lengur ef þetta yfirtöku tilbúð gengur eftir, þannig að það er þá maltnest flugfélag, en það er náttúrulega erlend flugfélag eins og við tekjum bara eins og Ryanair í Írlandi og Vissir og fleiri sem eru með flugrestarleyfi á Möltu líka, en við tölum þessu sem Ísk og Ungvesk, en þetta er auðvitað samt þessu breytinga til dæmis samgöngustofa á Íslandi, hún alltaf fylgir með íslenskum flugrekendum en mun þá ef þetta gengur allt eftir ekki hafa ég neitt um play að segja ef ég skil það rétt, þannig að það til dæmis ein breyting og svo það náttúrulega þannig að play hefur verið skráður hlutabréfamarkað og það hafa til dæmis hérna íslenskir lífeyrissjóðir lagt töluvert mikið fé í félagið eins og ég sagði áðan, félagið hefur safnað samtals 17 miljörðum króna og þar eru íslenskir verðbréfasjóðir, lífeyrissjóðir og einstaklingar með eiginlega allt það fé, þannig að þetta eru hérna tölver breyting hvað þetta var það að segja ef við tökum tilbúið hljóðar sko upp á 2 miljardar þannig að ljóst að það að hafa margir tapað miklum upphæðum.
Sko það var vitað bara strax í haust að þeir ætlaði sér að hagraða í sínum rekstri og það var nú svona sem gefið út. En þetta hljóta að vera miklu, miklu meiri aðgerðir en reiknaði með.
Já, og sérstaklega þetta að afskrá félagið og gera þessar svona grundvallar breytingu á flugreistrinum að færa hann alfarið til Möltu. Það náttúrulega miklu meiri breyting en við svona fengum að kynningu á hér þegar að þetta nýja plan var kynnt í nóvember í fyrra og þá var einmitt búið að þessu niðurskurður á flugreistrinum en ekki svona mikill. Núna hefur verið að tala halda bara eftir 4 þotum í Íslandsflugi, áður var talað um 6 þotur, þannig að munar það og nú hætti alfarið Bandaríkjaflugi og mjög sýnist svona á kynningu, fjárfesta kynningu sem birt að þá sýnist mér nú líka að vera búið að taka út flug til dæmis eins og London og Amsterdam og Dublin, þannig að þetta eru svona fleiri áfokastæði sem eru að detta út sem Play hefur verið að fljúa til daglega, þannig að það er ljóst að það er með dregst eftir frambóð á flýi til þessar áfokastæða verulega saman frá Keflavíkurflugvelli.
Hvað lesum við í það að þeir segist ætla að leggja aukna áherslu á skrifstofur á Möltu og Litóin?
Já, það lítur þá bara því að miklu liti að mest allt skrifstofu færist þangað gerir á fyrir en hérna Já, verður við ekki að ég veit ekki alveg hversu margir starfa á skrifstofum Play á Sjöðlandsbraut í dag en það er sem það verið að tala að starfanum þar fækki eitthvað þótt ég vilja nú ekki hérna úttala með nýtt það en það er verið einmitt að bóða bara mikið flutning á starfseminni út fyrir landstæmana.
Já, sko, þú hefur nú fylgst með þessu lengi og samkeppnin á íslenskum flugmarkaði. Það er ekki mikið svigrúm fyrir bara mistök og bara einhver smá hliðarskref og nú sjáum við það er hreinlega bara útséð einhvers konar samkeppni í Ameríkuflugi.
Jó, en gleymi því ekki að það eru til dæmis 2 bandarísk flugfélög að fljúga til Keflavíkurflugvallar frá voru og fram á haust og hérna það er tölvert framboð og hérna svo sem ekki útiloka einhver önnur bandarísk flugfélög fyrir að fljúga til Íslands en við sáum að þegar að Váer fjöll í mars 2019 að þá voru engin erlend flugfélög sem fylltu upp í það skarð allavega ekki á þeim tíma sem leið svo fram að heimsfaraldrinum og allt stöðvaðist en það voru allavega lítil teikna á lofti að hérna, erlend flugfélög sæju sér leika á borði að koma hann inn á markaðin þegar að Vá er hvarf og þetta bjó fjölkað Æsland er eitthvað ferðum en annars var þetta skarð sem Vá er skildi eftir sér ekki fyllt og má þá velta fyrir sér hvort að hafi verið offrambúð á flýju til og frá Íslandi og sérstaklega ljósið þess að afkoma bæði Play og Æslandir hefur verið slæm eftir heimsfaraldur á meðan að árið 2023 og 2024 voru bara veistlu ár í fluggeranum almennt. Það stærstu flugfélagi heims og mörg önnur greitt að tá á fingri þessi 2 ár meðan íslensku flugfélagin gerir það ekki. Þannig að það segir náttúrulega sína sögu íslenska flugmarkaðin að hann hefur verið eins og ofta talað hann kannski ósjálfbær, frambúði hefur á mikið, fargildin sennilega lág og hérna og það kemur þá fram í afkomu tölum ég Play sérstaklega en Æslandir hefur heldur ekki verið í góðum rekstri.
Takk fyrir þetta, Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7 í Svíþjóð. Bandaríkjaforseti sagði óvöntum blaðamannafundi í Hvíta húsinu að Los Angeles hefði brunnið til grunna ef hann ekki sent þjóðvaralið og landgönguliða til borgarinnar. Ákvörðun forsetans á sér fá fordæmi og mun líklega draga dilk á eftir sér.
Í síðustu viku hann tók bandaríska innflytjendastofnun ICE fjölda óleyfilegra innflytjenda í Los Angeles í Kaliforníu, beindi spjótum sínum sérstaklega hverfum þar sem búa margir sem koma frá Rómönsku Ameríku. Þetta vakti mótmæli sem voru friðsamli upphæfi en eru svo ákafari og kom til átaka milli lögreglu og mótmælenda. Á sunnudag var kveikt í bílum og lögregla sakaði mótmælendur með henda eldsprengjum að ríðandi lögreglumönnum. Á laugardag umkringdum 1000 mótmælendur hús ICE í Los Angeles Sama dag fyrirskipaði Trump að 2000 manns úr þjóðvarliðinu skildu fara á vettvang í trássi við vilja yfirvalda í borginni og Kaliforníuríki. Á mánudaginn fyrirskipaði Trump að aðri 2000 þjóðvarliðar skildu fara á vettvang og 700 úr landgönguliðinu. 60 ár eru síðan forseti Bandaríkjanna sendi þjóðvarlið á vettvang án þess að tilkæmi beiðni frá yfirvöldum í viðkomandi ríki. Trump vísaði til þess að mótmælin í Los Angeles væru uppreist sem ógnaði stjórn Bandaríkjanna. Heldur sjatnaði í óerðum og mótmælum í gær bæði Gavin Newsom, ríkistjóri í Kaliforníu og Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segja lögregla á staðinum hefði geta ráðið við ástandið. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir að það sé ekki svo sjaldgæft að þjóðvarliði sé kallað til.
Og þá eru þjóðvarliðarnir virkjaðir raun og veru í allríkisþágu en eru samt undir stjórn ríkisstjórans og eru að vinna að ákveðnum verkefnum og þá er þetta kannski svona meira spurning um hver greiðir og annars slíkt. En það eru raun og veru ekki undir þessum formörkjum sem að Trump virkir þjóðvarliði núna heldur hérna tekur hann sko, þau raun og veru í sína þágu, í sína vinnu gegn vilja ríkisstjórans og það er það sem er svo óvenjulegt hérna í þessu tilviki að þetta er bara mjög óalgengt að þetta sé gert.
Fyrir 30 árum urðu mannskeiðar óerðir í Los Angeles eftir að lögreglumenn sem hefðu gengið í skrokk á Rodney King við handtöku voru sýknaðir. Þjóðvarlið og landgönguliðar voru þá sendir á vettvang en það var á ósk ríkisstjórans þáverandi.
Þannig er þetta yfirleitt gert við þurfum að horfa miklu lengra aftur í tíman til er hann veru 65-57 þegar svona þetta er gert á þessum árum þegar það er verið hérna, að vinna gegn aðskilnaði skóla í Suðurríkjunum og slíkt og mótmæli í kringum það allt saman að þar sjáum við að það er þjóðvaliðir virkjaðir hann verið trássi við vilja ríkistjóra en þannig komið bara mjög langur tími síðan að hérna, þetta var seinast gert.
En í þessu eru líka pólitískar átakalínu núna. Newsom ríkisstjóri demokrati, Trump republikani.
Algjörlega og ég held að það sé bara ef maður svona horfir á lýsingarnar af sko viðburðunum að núna alltaf eru við ekki að staðanum en það er ekkit sem bendir til þess að þetta hafi verið í raun og veru sko nauðsynlegt skref af hálfu Trump að kalla til þess að þjóðvarlega. Newsom segir og hérna lögreglustjóri Los Angeles borgar þeir ráði vel við ástandið og það sé engin ástæða til þess að kalla þjóðvarlið sem getur aftur svo bara valdi þá sko í raun og verið bara stigumögnun á átökunum þegar að hérna þú kemur inn með fólk sem eru þjálfa sem hermenn en ekki sem löggæslu fólk og slíkt og hérna þannig að þetta er raun og verið hápólitísk ákvörðun af hálfu Trumps og þannig er hann að gera þetta líka gegn Newsom sem ekki bara demokrati heldur líka tala líklega til að bjóða sig fram til forseta svona einn af þeir sem hefur verið hérna tala mikið þannig að hérna hann er klárlega að vinna þetta út frá því frekar en hérna af einhverjum svona áhyggjum af öryggi borgara Los Angeles allavega eins og þetta lítur út í dag.
Hann vitnar samt til þess að þarna hafi verið bara mikið ofbeldi og átök og það hefi ógnað einhverjum stofnunum allríkisins líka.
Já, það er náttúrulega það sem að þeir segja og það sem að hérna þarna náttúrulega bara er fara bara tvær sögur af hérna hvað gerðist og hérna hversu mikil þörf var á þessu. Eins og segi, þetta er náttúrulega bara, er þetta óvenjuleg aðgerð að ef að hlutinni væru algjörlu böndunum að þá hafa ríkisstjórar óskað eftir að hérna, þjóðverliði sé virkjað og það er ekki gert þarna og það segir manni kannski ýmislegt en vissulega eru þarna mikil mótmæli gegn innflytjendastofnuninni og þeirra aðgerðum í borginni og það er mikil reiði meðal borgara hérna Los Angeles sem er náttúrulega mjög stór hluti er hérna af suðuramerskum og miðamerskum uppruna. Það hefur náttúrulega spilar náttúrulega allt sem hann inn í þetta líka.
Yfirvöldi í Kaliforníu ætla að höfða mála hendur Trump fyrir stjórnarskrárbrot því hann hafi farið fram úr valdheimildum sínum sem forseti. Það má búast við því að allt þetta mál hafi töluverðan eftirmála.
Mér finnst nú mjög líklegt að þetta mál fari í hraðsiglingu upp í Hæstarétt. Það byrjar náttúrulega ekki þar, þetta endar þar. En mun örugglega enda þar. Það er eitthvað sem að Hæstarétti mun þurfa að taka afstöðu til hvort að hérna með hvað hætti þetta er heimilt og svona ákveðna lagalegar túlkanir hversu mikið samráð þarf að hafa og það er svona á þessum grundvelli svolítið sem að er verið að hérna höfða þetta mál og við verðum bara sjá hvað kemur út úr því. Það sem þetta lítur svolítið út, svona stjórnmálulega hliðin á þessu, er að hér sé hann svolítið að prófa hversu langt er hægt að ganga, hvað segir almenningsáliti. Hann er í raun og veru ekki að, hérna, hann er ekki að lýsa yfir að það sé, sko, í raun og veru, sko, uppreist eða slíkt í Bandaríkjum, hann er ekki að ganga eins langt og hann gæti verið að ganga í að taka til sín, hérna, hermenn. Hann er svona skrefi styttra, en margir sem að vilja meina að hann stefni þangað og hérna og vilji nýta hermenn miklu meira og þetta sé svona að það sé verið að prófa þetta þarna við þessar aðstæður til þess að sjá einmitt hvernig þetta mál fer.
Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir dósent í stjórnmálafræðin. Settur lögreglustjóri á Suðurnesjum dregur enga fjöður yfir það hversu stórar áskorunir eru framundan hjá embættinu í minnisblæði sem hún sendi Alþingi fyrir helgi. Fjármagn vanti og fagmenta starfsfólki í baráttunni gegn til að mynda skipulagri brotastarfsemi þar sem flugvöllurinn í Keflavík er lykilvettvangur. Aldrei hefur verið lagt hald á meira kókaín í leifstöð en á fyrstu mánuðum þessa árs og 19 sæta gæsluvarðaldi í tengslum við fíkniefnarannsóknir embættisins, fleiri en nokkru sinni fyrr.
Já, við höfum alltaf bara svo sem hérna vakið athygli á því að bara við erum ekkert svona samkeppnishæft starfsfólk sem er búsett á höfuðborgarsvæðinu og bæði er það auðvitað bara vegna tíma og kostnaðar sem að fer við að hérna, með vinnusóknuna á Suðurnesjum. En það eru auðvitað bara líka staðreynd að hérna, menntaðir lögreglumenn eru takmörkuð auðlind og það er bara erfitt að fá inn mannskap en það er nú verið að vinna að því á öðrum vettvangi að hérna, bæta í og það er búið að fjölga núna í lögreglunáminu þannig að við ætlum nú að leifa okkur að vera bjartsýn með það.
Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum. Það stefnir í sögulegan fjölda stórra fíkniefnamála hjá embættinu á þessu ári og þar skera tvö kókainmál sig úr. Í öðru þeirra var lagt hald á 12 kíló en í hinu 13 kíló. Í stærra málinu var 19 ára gamall frakki handtekinn með efnin á sér en í því minna eru tveir Bretar sakborningar.
Það eru þetta bara líka þannig að þessi árangur hann skýrist ekki síst að því að hérna að hér hefur lögð mjög rík áhersla á skipulega brotastarfsemi og á landamæra eftirlit bæði innan Schengensvæðisins og á ytri landamærum þess og þetta í rauninni þessi árangur hann í rauninni má kannski rekja til þess að það sé bæði breyttar áherslur hjá embættinu en það er auðvitað líka þannig að við sjáum bara fjölgun í þessu málum þannig að við erum auðvitað uggandi yfir því.
Í minnisblaðinu er farið yfir starfsmannamál hjá embættinu og bent á að enginn hafi sótt stöðugildi rannsóknarlögreglumanna í skipulagri brotastarfsemi þegar þær voru auglýstar lausar til umsóknar. Embættið þurfti því að grípa til þess bræðs að leita til dómsmálaráðuneytisins til að ráða tvo borgaralega starfsmenn. Það er kannski ágætis vísbending starfsmannaveltuna að á árunum 2020 til 2024 hafa 88 menntaðir lögreglumenn látið af störfum hjá embættinu, ýmist leita til annara lögregluembætta eða farið á eftirlaun.
Já, það er bara vissulega áhyggjefni hér á Suðurnesjum og þetta er svo sem áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir í lengri tíma og hún kemur í rauninni bara til vegna þess að hér eru við bara með ofá að menntaða lögreglumenn. Við hér hefum þetta brugðist við því með að hérna, bæta við sérstökum landamæra vörðum eða þar að segja efla þeirra hlutverk í landamæra vörslunni og þetta eru þetta bara áskorun sem að lögreglunni hildsinn er að glíma við en ég held að við þurfum líka að horfa til þess að ásamt því að fjölga bentum lögreglumönnum og þá hugum við líka því að fjölga í rauninni mentaða sérfræðinga sem að starfa hjá lögreglunni.
Ofan á baráttuna við skipulaða brotastarfsemi bætist síðan við eftirlit á landamærunum. Þar hefur álag aukist verulega og í minnisblaðinu lögð áhersla á að ráðust verði í nauðsynlegar úrbætur. Meðal annars að lögfesta ákveðna tegund valdbeitingar hjá landamæravörðum og að móttökumiðstöð fyrir þá sem uppfylla ekki skilyrði fyrir komið til landsins og umsækjanda alþjóðlega vernd verði komið á fót, annarkvort í flugstöðinni eða við hana og það sem allra fyrst. Margrét ítrekar að þetta úrræði sé ekki hugsað sem fangelsi.
Það er auðvitað þannig að Ísland er að ég held eina Schengen-ríki sem að í rauninni hefur ekki yfir slíku úrræði að búa og það er auðvitað líka bara ekki síður fyrir þá einstaklingar sem eru vistar í slíku úrræði að það sé gert þá með mannúð að leiðarljósi en að það sé ekki verið að hérna sitja fólkir í fangelsi eða láta þá hýrast annar staðar sem að það er ekki verið að tryggja aðbúna þess og svo framvegist þannig að við teljum þetta ekki síður vera bara mannréttindamál fyrir þá sem að þurfa að dvelja í þessu úrræði.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, speiklinum lokið, tæknimaður Kári Guðmundsson, verið sæl.
Sæll og blessaður hlustandi kæri og vertu velkomin í undir ölduna. Kalli ég kallaður og ætla að fara yfir það með þér næsta hálftíman eða svo. Hvað að frétta í útgáfu nýrar íslenskar tónlistar? Við viljum að byrja á ábreið, lag sem upprunlega var samið af Gunnar Þórða, textin eftir Þorstein Eggertsson og sungið af Bjökka Halldórs. Og það einmitt dóttir hans Svala sem er að taka ábreið á laginu Himinn og Jörð.
og burstaði auðvita hártoppin um leið hann vandaði endalust úr ganginn hann ætlar að bregða sér vinurinn á skeið
Ábreiðan hérna í byrjun þáttar, ég hætt skiptir það Einar Ágúst og Gosanir með country ábreið af Rio Trio-læginu Dýrið gengur laust. Og það kemur nú kannski engum á óvart að næsta lag sé mitt ábreiða. En það eru útgáfa hljóðstarinnar Helgar af spilafíbs-læginu Talandi höfuð sem eftir minnilega var flutt í Rock í Reykjavík.
Yes, we'll link it. So without a passion, my heart is twirled. I'm waiting for the day to come where the atmosphere of love is from. I'm looking for a purpose. Without your loyalty, the look is safe. I'm waiting for
Alexandra Magnúsdóttir gefur út tónlistina nafninu Lexa og þetta lag heitir Broken Telescope og er hennar fyrsta útgefna lag sem hún þó samt við þegar hún var 16 ára sem var fyrir einhverjum 5 árum síðan en loksins er það komið út. Og næst erum við í Agnesi Marinós dóttur sem syngur og semur texta Lexis Heartache and Gasoline sem er lag sem Aron Þór Arnarsson bjóð til en lagið það fjallar Toxic Ást að þeirra sögn. We'll be right back.
pappi fá alla línuna Mamma og pappi kúri leiðuna
Þetta PBG, hljómsveit sem var stofnuð árið 2016 sem punk coverband en snýða sér fljótlega sinni einn lagasmíð og voru einmitt að gefa út lagið Pizza Kvöld sem vorum að heyra hana. En við lokum þættinum hér að skipti með lagi af plötu vikunar hennar Rás 2, það platan Monster Milk, hún með Sigrúnni og við ætlum af henni að heyra lagið Driving og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.
Á þjóðhátíðardaginn 17. júní er þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert og í þetta sinn er það Þorvaldur Örlygsson fyrir atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Fari gegnum það að merkja skráni og hvort sem gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara í gegnum þetta og þú finnur alveg það er vera eltaði, það er vera njósnað um þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög Ég var svona reyði fyrir að tala um þetta.
Á bekknum með Einari Erni, 17. júní klukkan 3:09, strax eftir fréttir.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmyndir, sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Electrolux þvottavél 89.990 Húsasmiðjan.
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
Njóan gerir mig svo steiktan Fá smá tómatos á pappirinn og hva? Ég steiktan Bacon on the baby Bougie, crazy Eina með öllu Mua, tasty
Assas pilsu Sjálfsagður réttur allra
Stórkaup fjölbreytta lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf stórkaup.is Guðga þér eyra, við hjálpum þér að heyra Heyrna stöðin kringlunni. Kaldpressuð ekstra virgin repjúolía, Sandhóll í Meðalandi.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Lögreglumaður sem fekk hóp vopnaðra manna og heimili sitt helgina hafði stöðvað brotamann við umferðareftirlit nokkru áður. Skelfilegur veruleiki segir formaður landssambands lögreglumanna. 10 voru skotin til bana í skóla í Grósi Austurríki í morgun. Árásarmaður var 21 árs fyrrverandi nemandi við skólan. Þetta mannskæðasta skotara sem gerð hefur verið í landinu. Tveir af stærstu hluthöfum flugfélagsins Play vilja taka yfir félagið, skila inn íslensku flugrastarleyfi þess og gera út frá Möltu. Sérsveitin eyddi í dag gömlu sprengiefni sem fannst við tiltekt í íbúðarhúsi á Seyðisfirði. Ekki vita hvað sprengiefnin hafa verið lengi í húsinu eða af hverju þau voru þar, en þau voru talin hættuleg. Eftir norðan hvell og snjókomi fyrir rúmri viku eru bændur í Eyjafjarðarsveit komnir á fullt í heyskap. Einstaklega hlýr maímánuður skilar þeim afar góðri grasbrettu. Gott kvöld. Lögreglumaður sem ógnað var af hópi vopnaðra manna á heimili sínu helgina starfar við umferðareftirlit. Hann hafði fengið hótanir vegna starfsins og var komin með öryggiskerfi heima hjá sér. Formaður landssambands lögreglumanna vill að yfirvöld sendi frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki.
Hópurinn kom á heimili lögreglumanns að kvöldi vopnaður hnífum þar sem lögreglumanninum var hótað og ógnað. Heimildir fréttastofu herma að hópurinn sé tengdur brotamanni sem lögreglumaðurinn hafði stöðvað við umferðareftirlit í tvígang.
Það var búið að vera hóta þessum lögreglumanni í rauninni bara fyrir að vera góður í að vinna vinnuna sína.
Fjórir menn voru í framhaldinu handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar að fara nótt mánudags. Þeir eru allir undir tvítugu sem yngsti í kringum 15 ára.
Og hann löngu búinn að taka sig úr þjóðskrá af ótta við að einhverju viti hvar hann á heima, hann komi öryggiskerfi og þetta bara orðið skelfur verulegi lögreglumanna og hann til dæmis skilur ekkert hvernig ósköpunum vissu þessir menn hvar ég átti heima. En hann var svo sem búinn að heyra það að það búið að ganga af einhverju netmiðlum hjá þessum hópi. Þú veist, lögreglunúmina, svo hver hann og hvar hann heima.
Héraðsaksóknari rannsakar málið líkt og önnur ofbeldisbrot gegn lögreglumönnum. Fjölnir segir útlit fyrir að fólk sé óhrættara við að hóta lögreglumönnum og ganga lengra í þeim efnum. Þannig hafi til dæmis verið kveikt í bíl lögreglumanns í Reykjavík fyrir tveimur árum.
Lögreglumenn eru mjög ósáttir við það að þar var ekki kært fyrir að væri verið að ráðast á manneski opinberu starfi og ég heyri það í dag að menn óttast stoltið að þarna, það verði ekki gert nógu mikið úr þessu að alvarleikinn sko kom ekki í ljós. En það þarf greinilega sko bara ákæruvaldið, dómsvaldið að taka hart á því þegar ráðast á lögreglumenn því að það virðist ekki hafa nógu miklar afleiðingar til þess að fólk hiki við að hóta svona.
Að öðrum kosti vegri fólk sér við því að ganga til liðs við lögregluna.
Og það eru auðvitað tilgangur um þessu hótunum að það vilji helst engin veri í lögreglunni, að það sé bara orðið of hættulegt og viljið ekki leggja það á þig. Þannig að það er svona tilgangur með þessu. Þetta eru auðvitað bara fólkið sem hótur hans í lögreglumanni sem vil bara fá að vera í friði með sín afbrot.
Maður sem leita hafði verið að á Esjunni síðan í gærkvöld fannst á fjórðatímanum í dag í hlíðum Kistufells. Hann var látinn. Tilkynning barst lögreglu í gærkvöld þegar hann hafði ekki skilað sér heim úr göngu. Leit stóð yfir í alla nótt og hófst aftur í morgunsárið eftir stutt hlé. Þyrla landhelgisgæsluna var nýtt við leitina sem og drónar. Tuttóeins ás karlmaður skaut 10 til bana í skóla í Austurríki í morgun. Hann var fyrirverandi nemandi í skólunum og svipti sér lífi á vettvangi.
Árásarmaðurinn hóf skothríð 10 að morgni að staðartíma. 9 létust samstundis og 1 af sárum sínum síðdegis í dag. Að minnsta kosti 11 eru særið, nemendur og kennarar.
Hvernig líður ykkur?
Sleikt.
Ítla. Þetta var hræðilegt. Þetta var svo óvænt. Það særðust svo mörg. Kennarinn okkar var drepinn.
Árásarmaðurinn notaði 2 skotvopn sem hann var með leyfi fyrir.
Við getum engar upplýsingar veitt tilefnið þar sem víðtæk rannsókn á glæpnum stendur yfir. Sá grunaði hefur, samkvæmt nýjustu gögnum rannsóknarinnar, stýrt sér aldur á Baðherbergi.
Árásarmaðurinn 21 árs og stundaði nám við skólan en útskrifaðist ekki. Graz er næst stærsta borgin í Austurríki og eftir höfuðborgin í Vín. Skotárásir eru ekki algengar og þessi er svo mannskæðasta.
Dagurinn í dag er dimmur dagur í sögu landsins okkar. Árásin á skóla hér í Graz, borg Dresutzengasse, er þjóðarharmleikur sem nýstir okkur inn að beini.
Forstjóri og varaformaður stjórnar Play fara fyrir hópi sem vill gera yfirtöku tilboði í flugfélagið og afskrá félagið af hlutabréfamarkaði. Samhliða þessu á að fara fram hlutafjáraukning. Til stendur að fljúga undir maltnesku flugrastarleyfi og skila íslensku flugrastarleyfi félagsins. Einnig á að hætta flugi til Norður Ameríku frá og með október og fækka áfangastöðum í Norður Evrópu. Fjórar vélar félagsins koma til með að sinna flugi til og frá Íslandi og 6 vélar verða leigðar til annarra flugrekenda. Velkomin Einar Örn Ólafsson, fjárfestir og forstjóri Play. Já, ykkur stætt á að kalla ykkur íslenskt flugfélag eftir þessar miklu breytingar sem þið tilkynntuð í dag?
Já, ég tel nú að það sé óhætt. Bæði verður nú yfirtökufélagið, móðurfélag, maltneska félagsins verður auðvitað íslenskt. Þetta verður að mestu leyti eigu Íslendinga. Höfuðstöðvarnar verða hér og flest starfsfólkið verður eða já það stærsti hópur þarna starfsfólks verða Íslendingar þannig ég tel þetta nú vera íslenskt félag þar að auki munu farþegar ekki finna neitt mun þegar þeir ganga borð hérna eftir þessar breytingar þeir munu þetta verða sömu rauðu vélarnar og hérna starfsfólki verður svona mestu leyti hið sama og fólk á ekki upplifa neina breytingu á þjónustu eða runni neitt mun á því sem að þá verður og núna er.
Þú talar starfsfólkið ykkar, þeir eru tildur að nýbúin að gera kjarasamning við ykkar starfsfólk. Eru uppsagnir í kortunum nú á að fækka flugferðum?
Já, sko, flugvélum sem við gerum út frá Íslandi mun fækka, þær eru 7 núna og hafa verið 6-8 undarfærið en fara niður í 4. Þannig að það segir sig sjálft að það verða heldur færri starfsmenn í loftunum hjá okkur sem að gera út frá Íslandi heldur en verið hefur þannig að já, það verða heldur færri starfsmenn en bæði eru nú sumar starfsfólk hjá okkur og síðan einhver svona náttúruleg hérna þróun í þessu, þannig að við höfum ekki von á stórfelldum uppsögnum.
En einhverjum uppsögnum þó?
Það má búast við einhverjum uppsögnum, já.
Hérna, en hvað með sko fólk sem á flugmiða með ykkur? Nú þegar búin að kaupa flugmiða síðar í sumar og í haust. Verður þetta eitthvað breytingar fyrir fólk sem á nú þegar með hjá okkur?
Já, langflestir munu nú hérna verður flogið með okkur vegna þess að okkar flugáætlun er óbreytt út sumarið og að mestu langt fram í haustið og þar að ekki er þessi stóri hluti af okkar starfsemi sem eru flug til Suður-Evrópu og til Sólalanda. Það óbreytt alveg inn í framtíðina. En þeir sem eiga sem sagt næsta vetur flug með okkur til Bandaríkjanna eða eitthvað af þessum Evrópuborgum þau flug verða ekki flóginn af okkar hálfu þannig að það þarf að finna út úr því við þurfum að þá endurgreiða þá með það eða finna fólki aðra leið.
Já. Nú 2 mánuðir síðan sagðir að þið þyrftu ekki að auka hlutafé og nú ætlið að sækja 20 milljónir dollara, hvað breyttist?
Ég hef nú svo sem haldið því opnu að hvað við segja, það hafi ekki verið hérna bráð nauðsyn á auknum hlutafé en að við sem alltaf að skoða stöðuna og núna svo breyting að verða, við erum að fara að framleiða sérst, minna sjálf, við erum að fara að selja færri flugmiða fram í tímann heldur verið hefur að því við erum með færri vélar í notkun og það gerir það verkum að við verðum að heldur minna svo kallað veltufé sem við þurfum að fjármagna með öðrum hætti og gerum það bara svona.
Já, takk fyrir komuna, Einar Örn.
Takk.
Og hér var að berast ný frétt. Núna á 7. tímanum var mikill viðbúnaður á Reykjavíkurflugvelli eftir að kennsluflugvél á leið til lendingar missti hjól í aðflugi. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu lenti nefhjól vélarinnar á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur. 2 voru um borði í vélinni sem lenti heilu og höldnu og engan sakaði. Var viðbragð þá afturkallað. Lögreglan rannsakar atvikið ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Líklegt að kveikt hafi verið í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík í maí með þeim afleiðingum að 2 létust og 1 slasaðist. Niðurstöður efnagreiningu rannsóknastofu Háskóla Ísland sýna mikið magn af eldkvetjandi efnum eða bensíni á vettvangi brunans. Málið á borði lögreglu og rannsakað sem íkveikja. Bandaríkjaforseti ætlar að senda hermenn til að mæta mótmælendum í Kaliforníu til viðbótar við hátt í 2000 þjóðvarðliða sem eru þar fyrir. Dregið hefur úr mótmælunum en Trump sakaður að reyna að kynda undir því.
Mótmælin í Los Angeles í gærkvöld voru heldur friðsam.